Rakkaat ystävät, juhlaväki, tämän kesäjuhlan toteutumisen ovat mahdollistaneet noin 400 vapaaehtoista, jotka ovat tehneet valtavan määrän työtä, osa myös kuukausien valmisteluissa ennen kesäjuhlia. Ja tahdon sydämestäni kiittää teitä jokaista talkoolaista, myöskin esirukoilijoita, uskomattoman hienosta työstänne. Jumala palkitkoon vaivannäkönne yhteisen juhlamme eteen. Ruutin kirjasta luemme, Herra palkitkoon tekosi, tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut turvaa hakemaan. Kiitän myös johtoryhmää, johon ovat kuuluneet Joel Kerosuo, Kirsti Vainio, Lilli Lanki, Eero Kaumi, Tiitus Hiltunen ja Reima Anolin. He ovat kokoontuneet aina syksystä asti. On myös monia yrityksiä, jotka ovat nähneet lähetyshiippakunnan kesäjuhlien tärkeyden ja jotka ovat lahjoituksillaan mahdollistaneet kesäjuhlien toteutumisen. Mainitsemme tässä yritysten nimet. Öström Peruna Oy, Jokioisten Leipä Oy, Peten Marjatila Oy, Netorek Aika Oy, Minimani Oy ja K-Market, K-Supermarket Lautturi Huittinen. On myös monia yksityisiä lahjoittajia, jotka ovat tukeneet tämän yhteisen juhlan valmisteluja ja toteutumista. Kiitämme näistä yrityksistä ja yksityistä tukijoista. Toivotamme heille kolmiyhteisen Jumalan siunausta Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja toivotamme heidän arjen työlleen runsasta Jumalan siunausta.
Tervetuloa kaikille mukaan tähän Tien viitto- ja ajankohtaisluentoon. Tämän tapahtuman radioi Patmos-radio suorana lähetyksenä. Ohjelma myöskin striimataan ja sitä on mahdollista seurata nettisivujen kautta. Tervetuloa mukaan siis kaikki kuulijat myöskin siellä netin ja radion välityksellä. Minun nimeni on Tiina Sumuvuori ja tässä on mieheni Ville. Me toimitaan tämän tapahtuman juontajina. Me tullaan tuolta Luukkaan seurakunnasta Seinäjoelta.
Tervetuloa minunkin puolestani. Aloitamme tämän tilaisuuden musiikilla. Ennen varsinaista musiikkia, niin pyytäisin lavalle Mikael Halosen. No niin, tervetuloa Mikael.
Kiitos.
Lyhyesti esittelisin Mikaelin. Mikael toimii nyt käsittääkseni kolmatta kertaa näiden kesäjuhlien musiikkitiimin vetäjänä. Mikael on asuu Helsingissä vaimon ja kahden lapsen kanssa ja kuuluu Espoon Pyhän Tuomaan seurakuntaan. Ja hän tekee väitöskirjatutkimusta Mihail Pretoriuksesta ja olen ymmärtänyt niin, että tämän väitöskirjatutkimuksen innoittamana on valikoitunut näitä musiikkiesityksiä, joita tänään kuulemme ja huomenna kuulemme luterilaisen kirkkomusiikin historian aarteita, joita Mikael on ansiokkaasti sovittanut varta vasten tätä tilaisuutta varten. Mikael, mitä musiikkia nyt seuraavaksi kuulemme?
Tosiaankin Mihail Pretoriuksen musiikkia. Pretorius oli 1600-luvulla elänyt, 1600-luvun alussa elänyt juurevan klassisen luterilaisuuden edustaja, kanttori, säveltäjä, urkuri. Hänen teostensa joukossa on myös muutama hänen itsensä sanoittama virsi. Ja nyt kuulemme Pretoriuksen oman virren, oi Jumalani, isäni. Meitä täällä palvelee soitinyhtye Katri Mustonen ja Olli Järvinen viulussa, klarinetissa Lauri Vahtoranta, alttoviulussa Sauli Kulmala ja sellossa Vesa Vahtoranta. Ja meidän juhlakuoro on tässäkin tilaisuudessa mukana, kuten myös huomenna messussa. Ja todellakin meinasi aivan unohtua, että Pretorius halusi aina liittää niin teologian kuin musiikin, mutta myös soiton ja laulun. Siksi ennen tätä kuorolaulua kuulemme soitinyhtyön soittamana Johann Sebastian Bachin koraalialkusoiton samasta virsimelodiasta.
Ennen kuin musiikki alkaa, niin kysyisin vielä, että onko jotakin muuta kerrottavaa lähetyshiippakunnan musiikkityön näkymistä?
Niin, täälläkin meitä on iloinen joukko, kokonaiset 41 musiikkitiimiläistä mukana. Ja ollaan kiitollisia, että saadaan myös syyskuussa kokoontua tänne Loimaan opistolle 8-10. Syyskuuta, jolloin järjestetään lähetyshiippakunnan ensimmäinen musiikkileiri Seurakunta Soimaan. Sinne kaikki musiikin ystävät ja kanttorit, kuorolaiset, instrumentalistit, kaikki musiikkityöstä kiinnostuneet, lämpimästi tervetuloa. Lisätietoja löytyy lähetyshiippakunnan nettisivuilta.
Kiitos.
Kiitos.
seuraavaksi yhdessä virrestä 723. Tämä löytyy luterilaisia virsiä kirjasta. Maat ja kansat iloitkaatte. Eli virsi 723.
Pyytäisin sitten lavalle piispa Juhana Pohjolan. No niin, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Juhana on varmasti meille suurimmalle osalle aika tuttu mies. Ollut nyt 2 vuotta lähetyshiippakunnan piispana ja kaiken kaikkiaan tehnyt varsin pitkän työrupeaman lähetyshiippakunnan ja sitä ennen Luther-säätiön parissa. Ymmärsin niin, että 2000 vuodesta lähtien olit ensin Luther-säätiön ensimmäinen työntekijä ja sitten sen jälkeen toimit pitkään dekaanina ja nyt sitten viimeiset pari vuotta piispana. Ja lisäksi viime vuonna Juhana valittiin kansainvälisen luterilaisen neuvoston puheenjohtajaksi, eikö vaan?
Kyllä, näin on.
Pitää päässyt käymään. Joo. Joo, Juhana asuu perheensä kanssa Kirkkonummella ja varmasti monia ajankohtaisia asioita voisi kysyä, mutta luulen, että niitä tulee tuossa luennossa, niin en kysy nyt niitä, vaan tein kysyä sitä ihan, että mitä piispa tekee vapaa-aikana?
No mä yritän vähän ulkoilla ja sitten lueskella. Ne on ehkä sellaisia lempijuttuja. Ja olen yrittänyt, mä olen 2 vuotta yrittänyt päästä takaisin tennismailan varteen, mutta se on vielä ottanut vähän aikaa. Meillä on tämän muuton jälkeen, mutta se on ollut sellainen elämänmittainen harrastus sitten olla tenniksessä. Mutta ehkä aika jää vähän enemmän kuin lapset on sen verran iso, että niitä enää kyyditä niin paljon. Ja nykyään aika paljon vaimon kanssa sitten ollaan ihan tehdä pihatöitäkin, vaikka en minä puutarhurina itseä pidä kyllä ollenkaan. Nurmikon leikkuu jotenkin onnistuu.
No niin, kiitos. Ja nyt päästetään Juhana luennon pariin.
Kiitoksia. Nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrä hetki on tullut. Nämä psalmin sanat olivat mielessä, kun 25 seurakunnan edustajat juhlallisesti allekirjoittivat Lahdessa 16.3.2013 perustamiskirja. Suomen lähetys, evankelis-luterilainen lähetyshiippakunta oli syntynyt. Hetki ei ollut uhon, vaan kiitollisuuden sävyttämä. Herran laupeuden määrähetki oli tullut. Me siis vietämme, ystävät, lähetyshiippakunnan perustamisen 10-vuotisjuhlavuotta. Ja tätä taitekohtaa edelsi vuosikymmenien valmistelu tunnustusrintaman kokoamisessa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Ja sen työn hedelmänä syntyi vuonna 1999 Suomen Luther-säätiö, joka toimi vuodesta 2004 tukijäsenenä Ruotsin lähetysprovinssissa ja osana sitä vuodesta 2009. Maaliskuussa vuonna 2010 Matti Väisänen vihittiin ikimuistoisessa messussa, kuinka moni oli paikalla, Helsingin Pyhänselmän kappelissa Ruotsin ja Suomen lähetysprovinssin piispaan virkaa palvelemaan Suomessa. Ja lähetyshiippakunta jatkoi itsenäisesti tätä työtä Lahden perustamiskokouksessa valitun piispa Risto Soramiehen johdolla. Sukupolvella tarkoitetaan yleensä noin 30 vuoden ajanjaksoa. Ja nyt jos me katsomme lähikirkkohistoriaa, niin näemme, miten 1970-luvulla yliherätysliike ja paikallisseurakuntarajojen pyhä henki kutsui Raamatun sanan ja luterilaisen tunnustuksen äärelle. Tätä voisi kutsua tunnustusrintaman ensimmäiseksi sukupolveksi. Se siis kohtasi kansankirkon sisällä 1960-luvulla alkaneen radikalismin, joka näkyi raamattu kritiikkinä, kansankirkon taipumisena ympäröivän yhteiskunnan arvoihin, muun muassa aborttikysymyksessä, sekä paineessa avata apostolinen virka naisille vastoin Herran käskyä. Nyt kirkon rakenteiden sisällä tämän ensimmäisen sukupolven työnäkynä oli yksinkertaisesti se, että kirkko pysyisi kirkkona, uskollisena omana tunnustusperustalleen. Ja tämän tunnustusrintaman seurauksena syntyivät yhteistyöjärjestö Paavalin synodi 1976 ja Suomen teologinen instituutti 1987. Ja no, monet meidän täälläkin tuntevimmasta ensimmäisen sukupolven isistä ja äidestä ovat päässeet jo riemuitsemaan kirkkoon. Keväällä 1998 ensi kertaa vaihdoin sähköpostiviestejä Luther-säätiön perustamisesta jo edesmenne Anssi Simojen kanssa, joka oli puhunut asiasta Simo Kivirannan ja Sakari Korpisen kanssa. Luther-säätiön näky jumalanpalvelusyhteisöistä oli kirkkohistoriallisesti uutta. Ja kutsun tätä nyt toisen sukupolven työnäyksi. Luther-säätiö kokosi nyt ei järjestöjä, vaan yksittäisiä ihmisiä yli herätysliiken rajojen ja eri puolilta Suomea. Nyt valtavirta kuitenkin jatkoi vanhoissa herätysliikeuomissa, rakentaen kuitenkin vähitellen yhä enemmän myös messuyhteisöjä. Ja nyt tämän toisen sukupolven tunnustusrintamassa ei ollut enää sijaa kirkkotiloihin, ei virkoihin, eikä määrärahoihin. Kuljimme kansankirkon sisällä loppuun asti kirkon 7 tuntomerkin tunnustamisen tien, Jumalan sanan kasteen, ehtoisen ripen, paimenuuden, julkisen rukouksen ja ristin kantamisen. Ja käytännössä tiemme umpeutui Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Lähetyshiippakunnan järjestäytymisen seurauksena joukko kansankirkossa vihittyjä pappeja me erotettiin pappisvirasta ja piispakokouksen päätöksellä kiellettiin tilat ja jäsenyys pappiskollegiossa. Siis olemme kulkeneet matkan tunnustuksellista järjestöstä kansankirkossa itsenäiseksi luterilaiseksi kirkoksi Suomessa. Olemme siis kohta Luther-säätiön ja lähetyshiippakunnan työssä rakentaneet yhden sukupolven verran. Ja mikä sen paremmin todistaa kuin nämä parvelevat lapset ja nuoret aikuiset juhlakentällä. Vaellamme tietenkin pidemmässä kirkon jatkumossa, apostolisessa opissa, uskovien ketjussa, jumalanpalveluselämässä ja virassa, aina Kristuksen seimelle ja tyhjälle haudalle asti. Viettäessämme 10-vuotisjuhlavuotta kiitoksella me muistamme työn perusta laskeneita sukupolvia ja samalla tunnustamme, että me elämme tai lähestymme sukupolvien taitevuosia. Toiset täällä ovat omin silmin todistaneet kahden sukupolven kestoisen työn ja muutoksen. Toiset ovat mukaan tulleet hiljattain ja ehkä nuoret siellä takarivissä jo kyselevät, että millainen tulee olemaan kolmannen sukupolven hengellinen kenttä ja lähetyshiippakunta. Ja nyt sanon, että tärkeää on, että missä kohtaa kukin meistä kulkeekaan. Matkaamme kärsivällisesti, toisiamme arvostaen, yhteyttä vaalien, kaikki saman armopöydän yhteydessä. Ei säntäillen, eikä pidätellen, vaan yhdessä kulkien. No mikä on kirkkona vastauksemme kysymykseen kolmannen sukupolven lähetyshiippakunnasta? Se on sama, jonka Pietari antoi Jeesukselle Galileassa. Monet hänen opetuslapsistaan vetäytyvät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Niin Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Rakkaat ystävät, olemme todistamassa länsimaissa historiallista vetäytymistä pois kristillisestä perinnöstä. Kyse ei ole vain siitä, että institutionaalinen uskonnollisuus kansankirkkoineen menettävät asemia maallistumisen ja yksilökeskeisyyden puristuksessa. Olemme saavuttamassa ja saavuttaneet pisteen, jossa enemmistökirkot romahtavat vähemmistöön. Englannissa vuonna 2011 60% piti itseään kristittyinä, nyt 42. Vuonna 1972 Ruotsin kirkkoon kuului 92%, viime vuonna 52. Jos 70-luvulla luterilaisen kansankirkkoon kuului yli 90%, nyt veroja maksaa enää 65 ja käyrä nopeasti laskeva. Vuonna 2010 lapsista kastettiin Suomessa 79%, vuonna 2021 osuus oli enää 54. Messuosallisuudessa elävien luvut ovat prosenttien tai promilleen luokkaa. Siis olemme siirtymässä kristillisestä mielisestä isänmaasta maalistuneen hyvinvointiyhteiskunnan kautta monikulttuuriseen ja pakanalliseen Suomi-Finlandiaan. Kun sininen risti haalistuu pois, valkoinen pohja alkaa täyttyä uskonnottomuuden lisäksi uushenkisyydellä ja maahanmuuton seurauksena muilla uskonnoilla, mutta myös monivivahteisella kristillisellä perinteellä. Ja seurakunnalle avautuu uusia mahdollisuuksia, joita olemmekin jo maahanmuuttajatyössämme vähän kokeneet. Nyt tämän historiallisen muutoksen seurauksia on vaikea edes aavistaa, mutta yksi selvä seuraus kuitenkin on tunnustavien kristittyjen aseman muutos. Lähetyshiippakunta todella elää lähetyskentällä. Ensinnäkin on vähemmistönä opittava kohtaamaan evankeliumin kanssa hyvin eri tavoin ajattelevia ja eläviä ihmisiä, kun yhteinen kristillinen arvopohja on murentunut alta. Miten säilyttää usko ilman gettoutumista? Miten säilyttää kosketuspinta ympärille ilman sulautumista valtavirtaan? Ja ennen kaikkea, miten siirtää uskon perintö kodeissa eteenpäin? Toiseksi on nähtävä, että kuva kristitystä on muuttunut laajalti negatiivisesti. Eikö vielä ainakin 80-luvulle asti kristittyjä pidetty yleisesti ehkä vanhoillisina, mutta kansakunnan selkärankaa edustavina kansalaisina? Vuosituhannen vaihteessa kristilliset totuusväitteet kyseenalaistettiin, mutta ne sallittiin näkemyksinä muiden joukossa. Tällä hetkellä kristilliset käsitykset ja kristityt voidaan yhä enemmän nähdä uhkana yhteiselle hyvälle. Mielestäni syksyllä hovioikeudessa jatkuva oikeustapauksemme kansanedustaja Päivi Räsäsen kanssa konkretisoi kehityksen. Vielä 1980-luvulla tai sinne saakka valtavirta olisi voinut hyväksyä mieheksi ja naiseksi hän heidät loi pamfletin peruslinjaukset ainakin jossain määrin. Julkaisuvuonna 2004 pamfletti oli kritisoitu, mutta kuitenkin hyväksytty puolustuspuhe kristillisen ihmis- ja avioliittokäsityksen puolesta. Vuodesta 2019 alkaen sitä pidetään laajasti seksuaalivähemmistöihin kohdistuvana vihapuheena. Mitä siis kristityt kuulevat yhä kovempaan? Tähän työpaikkaan, tähän yritykseen, tähän oppilaitokseen, tähän mediataloon, näihin vuokratiloihin, tähän sukuun ei kuulu vihaa eikä syrjintä. Pois tuollaiset. Toki polarisoituneessa ajassa me esiintyy todellista syrjintää ja vihaa, josta mekin haluamme irtisanoutua. Mutta ideologisen uussuvaitsemattomuuden ja raamattuallergian keskellä on hyvä kysyä, mitä tulee tilalle, kun kristillisestä perinnöstä luovutaan. Juuri syrjimättömyyden ja tasa-arvon puolesta kristittyjä vastaan huutavat, unohtavat, etteivät nämä arvot rakennu Ranskan vallankumouksen YK:n julkilausumin, puhumattakaan uusmarksilaisten filosofien ajatukselle, vaan Raamatun ilmoittamaan ihmiskäsitykseen ja arvoon ihmisestä Jumalan kuvana. Suuri vetäytyminen koskee myös itse uskoa ja kirkkoja. Suurena kysymyksenä koko kristikunnan yllä kaikuu Jeesuksen sanat. Tahdotteko tekin mennä pois? Tahdotteko tekin mennä pois sopeuttaen sanomanne ja seurakuntanne ajan henkeen? Nyt siis en innostu itse maailmaan mitä kauhukuvia täällä. Mutta en voi myöskään olla hiljaa silmiemme edessä tapahtuvasta suuresta eksityksestä kaikkialla maailmassa. Siis kyse ei ole pohjimmiltaan kulttuurimurroksesta, ideologiasta eikä seksuaalietiikasta, vaan hengellisestä asiasta ja henkivaltojen taistelusta. Kuka on Jumala, kuka on ihminen, mitä on evankeliumi? Voimme antaa tälle hengelliselle luopumukselle eri nimiä vaikkapa kirkkohistorian sivulta, uusgnostilaisuuden siis, uuden tiedon, gnooseksen, uuden kielen, uuden todellisuuskäsityksen, uuden moraalimittatikun avulla ihmiset jaetaan taantumuksellisiin ja edistyksellisiin. Näin vääristetään Jumalan hyvä luomisjärjestys, ilmoitustahto ja pelastava evankeliumi. Omasta edistyksellisyydestään juopuneet lännen rikkaan kirkot sitä ajavat, vaikka katedraalien penkit ammottavat tyhjettään ja pian myös rahakirskut. Kirkkokunta toisensa jälkeen jakaantuu sateenkaarilipun tähden. Uusimpana esimerkkinä suuren metodistikirkon jakaantuminen Yhdysvalloissa tänä keväänä. Anglikaanisen maailman syvä kuilu paljastui huhtikuussa Ruandassa, kun tunnustavien anglikaanien kokous päätti perustaa uusia vaihtoehtohiippakuntia kodittomille jäsenille Euroopassa. Kokous kutsui Englannin kirkkoa ja sen Canterbury-arkkipiispaa parannukseen sateenkaarilinjauksistaan, koska ne eivät ole vain luomisjärjestyksen vastaisia, vaan vaarantavat ihmisten pelastuksen. Saksassa roomalaiskatolisen kirkon piispan kokous ajaa paavin silmien alla samaa sukupuolta olevia vihkimyksiä ja gender-ideologiaa. Luterilainen maailmanliitto ajaa jäsenkirkoissaan sateenkaariohjelmaa, mutta pienemmän ja kasvavan kansainvälisen luterilaisen neuvoston jäsenkirkot, joihin mekin siis kuulumme, pitäytyvät luonnolliseen lakiin ja Raamatun ilmoitukseen. Sama kulttuuripaine leviää myös Itä-Eurooppaan, mutta ortodoksinen maailma on taas halvaantunut muusta syystä. Moskovan patriarkka aivan oikein torjuu lännen hurmanneen genderliikkeen, mutta putoaa toiseen ojaan. Sokeisiin nationalistisiin valtapyrkimyksiin ja kirkon ajallisten etujen säilyttämiseen liittoutumalla ihmisarvoa ja perusoikeuksia polkevan valtiovallan kanssa. Sekin vaara kristityillä on, kun yhteiskunnat poliittisesti polarisoituvat. Jos Israel pakenee turmeltunutta Babyloniaa Egyptin voimaan, eikä Herran käsivarren alle, sille käy huonosti. Ja nyt tässä hengellisten mannerlaattojen liikkeessä meidän täytyy nähdä suuri hengellinen jakautuminen myös Suomessa. Me kuulumme niihin klassiseen kristinuskoon pitäytyviin vähemmistöihin, jotka etsivät käytännössä vastauksia. Herra, kenen tykö me menisimme, kun maailma ympärillä ja kirkot ovat käyneet vieraiksi? Meille lähetyshiippakunnassa ei ole yhdentekevää, mikä on maamme kristillisen kentän kehitys. Ja meillä ei ole koskaan kyse ollut vain lähetyshiippakunnasta, vaan siitä, miten pyhä uskomme ja luterilaiset seurakunnat mahdollisimman laajasti säilyisivät seuraaville sukupolville. Kyse on siis siitä, että mahdollisimman moni pelastuu tässä maassa. Ja Jumalalle kiitos, me emme todellakaan ole yksin tässä työssä. Tiedän, että yhä moni tekee kansankirkossa hiljaisuudessa arvokasta evankeliumin työtä, vaikkakin ahtaalla jatkuvan mukautumispaineen alla. Kutsumme on etsiä yhteyttä luterilaisen tunnustuksen pohjalta, missä vain voimme. Ja kuinka suuri ilo onkaan ollut yhteyden rakentuminen 100 vuotta vanhan luterilaisen kirkon seurakuntaliiton kanssa. Ja jos Jumala suo, tämä uskon ja opin yhteys virallisesti tunnustetaan tulevan vuoden aikana. Sen lisäksi jatkuun keskusteluyhteytemme jatkukoon niiden herätysliikkeiden kanssa, jotka vielä pyrkivät toimimaan Raamatulle uskollisesti kansankirkossa. Kulttuurinen muutos ja kirkollinen paine näkyvät myös näissä liikkeissä vetämällä niitä lähemmäs toinen toisiaan. Raamattuopiston toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen sanoi keväällä pysäyttävästi. Mikäli kehitys jatkuu tällaisena, herätysliikkeet tuskin ovat kansankirkossa 10 vuoden kulttua. Vaikka tämä ei olisikaan liikkeissä tavoite, muutos niin kansankirkossa kuin liikkeissä on nopeaa. Yhtäältä toimitilla käy ahtaamaksi, seurakuntien ovet sulkeutuvat, pappeja ei vihitä, lähetysvaroja nipistetään ja teologinen juopa kasvaa. Toisaalta Vartiaisen mukaan herätysliikkeessä juuri messuyhteisöt ovat ainoa kasvava toimintamuoto. Kiihtyvässä vauhdassa merkittävä osa on jo jättänyt kansankirkon jäsenyyden protestina sen suunnalle tai siksi, että se on hengellisesti heille merkityksetön. Kansankirkosta eroaminen ei siis tapaan yhteisellä ylhäältä johdetulta joukkopäätöksellä, vaan alhaalta käsin vähitellen. Ei siis suurta ulosmarssia, vaan tasaista murentumista. Ja nuoret aikuiset erityisesti eivät koe samanlaista yhteyttä kansankirkkoon kuin edelliset sukupolvet. Nyt ongelma on se, että yhä suurempi joukko nuoria kristittyjä elää ilman minkään kirkon jäsenyyttä, vaikka saattavatkin käydä järjestöjen tilaisuuksissa. Ja näin arvokkaista perinnöstä huolimatta vanha herätysliikejärjestön malli ei yksinkertaisesti enää täysin vastaa kolmannen sukupolven muuttuneeseen tilanteeseen ja tarpeeseen. Sillä seurakunnaton ja kirkoton kristillisyys ei ole Uuden testamentin eikä luterilaisen tunnustuksen mukaista. Jeesus on luvannut ja tarkoittanut parempaa. Ja mitä tämä meille lähetyshiippakunnassa merkitsee? Jumalan kiitos kaikesta heikkoudestamme ja puutteistamme ja piispojen ja pappien virheistä huolimatta. Meillä on seurakunnat ja kirkko, jossa elää jäsenenä ja johon mukaan kutsua. Toivottavasti voimme antaa näin myös rohkaisevan esimerkin, että seurakunnat ovat välttämättömiä uskon elämälle. Ne voivat kasvaa ja kirkkona voi elää irrallaan kansankirkon raameista. Kolmas sukupolvemme rakentaakin tulevaisuuden kirkkoamme ilman jatkuvaa kuluttavaa sisäistä taistelua kansankirkon suunnasta. Kolmannen sukupolven myötä myös viimeiset siteemme kansankirkkoon kaksoisjäsenykseen ajan myötä katkeilevat. Se, onko meidän mielekästä tulevaisuudessa rekisteröidä uskolliseksi yhdyskunnaksi, on avoin kysymys. Ja olen luottavainen, että tavallisen isän hyvässä johdotuksessa tässäkin löydämme yksimielisyyden ja hyvän ratkaisun. Ja toivon ja uskonkin, että jossain vaiheessa myös avautuu mahdollisuus suurista teologisista eroista huolimatta asiapitoiseen suhteeseen Suomen evlut-kirkon kanssa. Siis meillähän ei mitään tarvetta mihinkään kyräilyyn tai vihanpitoon. Kolmannen sukupolven viitekehyksenä on yhä selvemmin maailmanlaajan tunnustuksen luterilaisuus kansainvälisen luterilaisen neuvoston jäsenkirkkojen kanssa, niin kuin monet nuoret aikuiset tänäkin kesänä ovat kansainvälisessä Corpus Christi-tapahtumassa käytännössä kokeneet. Jos herätysliikkeessä ei tyydytä typistettyn evankeliumin ytimeen, eikä vain tavoitella elintilaa moniuskoisessa sateenvarjokirkossa, vaan löydetään vastauksia seurakunnan omaisesta messuyhteisöstä, pappisvihkimysten ja hengellisten kaitsenan tarpeesta ja taloudellisesti, teollisesti sekä toiminnallisesti itsenäisestä suhteesta kansankirkkoon, eikö meillä ole mahdollisuuksia tulevaisuudessa enemmän löytää yhteistä lattian pintaa? Nuoret aikuiset, eikö tässä olisi teille yhteistä näköä ja rukoushaastetta kolmannelle sukupolvelle? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sana, että me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Pietari katselee sivuilleen Galilean rannalla. Vasemmalla puolella väkijoukossa innostuneet kasvot vääntyvät pettymykseen irvistykseen. Oikealla puolella hämmennys Jeesuksen ruumiin nauttimista koskevista loukkaavista sanoista muuttuu surumieliseksi epävarmuudeksi. Yksi toisensa jälkeen kääntää selkänsä ja lähtee pois. Ja suuren väkijoukon innostus kutistuu Jeesuksen kysymykseen pienelle jäännökselle. Tahdotteko tekin mennä pois? Huomatko, Jeesus pysähtyy, ottaa aikaa ja kysyy. Hän ei syyllistä eikä pakota. No te varmaan kaiken saamanne ja kokemanne ja näkemänne jälkeen jäätte luokseni. No teidähän pitäisi ainakin tajuta. Ei hän kysy. Miksi? Koska hänen seurassaan voi olla vain vapaudesta, eikä pakosta. Jeesus ei pakota ketään pysymään luona. Jeesus kysyy, koska hän haluaa, että hänen opetuslapsensa itse sisäistävät seuraamisen merkityksen ja hinnan. Jeesus haluaa kuunnella, mitä opetuslapset arkailevat ja pelkäävät. Ja näin vain vapaudessa voi syntyä omakohtainen vakuuttuneisuus, joka kestää myrskytkin. Ja nyt tässä vapauden avaruudessa, ilman pakottamista, mekin elämme ja haluamme aina elää. Ja jos Jeesus kysyy, kuuntelee ja keskustelee, emmekö mekin voisi tehdä sitä jatkossakin ja vieläkin enemmän. Sen tämä korostuu kodeissa, kun nuoremme elävät kodin uskonperinnön ja ympäröivän koulu- ja mediamaailman kasvavassa jännitteessä. Tämä näkyy todellisuudessa, jonka kolmas sukupolvi kohtaa. Edustahan kirkkomme monille vierasta ja suorastaan pelottavaa vähemmistökulttuuria. Jotta ihmisillä on mahdollisuus tulla, löytää paikkansa, heillä tulee olla aikaa, tilaa ja turvallisuutta myös kysellä ja tunnustella. Ja kirkkona me säilymme yhtenäisinä, kun me keskustelemme yhdessä. Ja voidaksemme keskustella yhdessä, me tarvitsemme aikaa seurakunnissa yhdessä. Tämä pätee perheeseen ja Jumalan perheeseen. Ja sen tähden, ystävät, vaalikaamme tätä yhteyttä osalta. Ja mitä Pietari vastaa sitten Jeesukselle? Herra, kenen tykö me menisimme? Herra, kenen tykö me menisimme, kun ei voi mennä enää kotiseurakunnan messuun? Kenen tykö me menisimme, kun haluamme itse elää ja lapsemme kasvattaa seurakunnan yhteydessä? Kun haluat tuoda ystäväni sinun luoksesi? Kun oma sydän on tyhjä ja janoa valheellisten muotihokemien sijasta totuutta? Minne me menemme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Mikä olikaan lähetyshiippakunnan perustamisessa kirjattu tunnus, joka löytyy vaakunastamme? Scriptura sacra jus nostrum divinum. Eikö kuulosta ollut juhlaista, kun se sanoo latinaksi? Raamattu on jumalallinen oikeutemme. Mitä muuta tämä motto tarkoittaa kuin Pietarin tunnustusta? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Me pitäydymme sinun sanasi lupauksiin, koska siinä kuulemme sinun äänesi. Kenellekään ei ole oikeutta sitä kaventaa eikä meiltä pois ottaa. Sillä sinun sanasi eivät vain kerro korkeimmasta. Sanasi eivät ole virikkeitä armollisuuteen eikä pehmusteita turvalliseen tilaan. Sanasi eivät ole joku monitulkinnallisuuden hukkuva suo. Sinun pyhät, selkeät ja varmat sanasi paljastavat järkyttävän sokeuden ja kadotuksen tilani, mutta lahjoittavat minulle iankaikkisen elämän. Me uskomme ja ymmärrämme, että niissä ja niiden kautta puhut ja toimit sinä, pyhä Jumala. Sinä, Jeesus, olet Jumalan pyhä. Sinun on pyhä Raamattu kokonansa, sinun pyhä kaste, sinun pyhä ehtoollinen, sinun pyhä messu, sinun paimenvirkasi, sinun on pyhä kristillinen kirkko. Tässä on minulle ja sinulle iankaikkisen elämän sanat, sielullemme ja ruumiillemme. Ja tätä tarkoittaa Pietarin tunnustus. Tämä on ollut isiemme ja äitiemme tunnustus ja olkoon se myös meidän tunnustuksemme. Haluamme yhä siis pitäytyä näissä iankaikkisen elämän antavissa pyhäisissä lahjoissa. Sillä mitä voisimme ottaa niistä pois tai niihin lisätä? Ja tämä ei ole isien perinnön jotain konservoimista eikä ahdas katseesta peruutuspeiliin tuijottamista, vaan Kristuksessa Jeesuksessa elämästä. Emme siis ohjelmallisesti käy jotakin kulttuuritaistelua. Emmekä siis pura kansan kirkkoa, vaan me tunnustamme Jeesusta. Ja nyt meidät on asetettu tähän aikaan ja paikkaan kohtaamaan kristittynä ne aalloharjalla olevat kysymykset. Ja me löydämme vastaukset luonnollisesta laista, siis siinä ymmärryksestä, mitä meillä on annettu, mutta ennen kaikkea Raamatusta ja sen Herrasta. Ja tässä ajassa nyt on erinomaisen tärkeää nähdä, kun me puhumme Jeesuksesta, niin Jeesus tuo meille pelastuksen. Mutta tuodessaan meille pelastuksen, hän samalla vahvistaa ja kirkastaa luomisen järjestyksen ja arvon. Ja kun me tunnustamme Jeesusta, niin me tunnustamme, että Jeesus, tosi Jumala, on tosi mies, jolla on ruumis ja sielu, joita ei voi eikä saa repiä erilleen, vaikka koko maailma pitäisi oikeana oman mielen tunnekokemusta sukupuolesta ohi biologisten tosiseikkojen. Me tunnustamme enkeli Marjalle antaman todistuksen kanssa, että se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Siksi jokainen ihmiselämä on ainutlaatuista ja arvokasta. Se alkaa jo kohdussa, eikä sitä saa väkivalloin lopettaa. Me tunnustamme Jeesusta, joka suuressa kivussa huusi ristillä, sinun käsisi minä annan henkeni. Vaikka mitkä voimat maassamme ajaisivat oikeutta eutanasiaan ja päättämään itse kuolemastaan. Me tunnustamme, että kristillinen seurakunta on Jeesuksen morsian. Ja Paavali kirjoittaa avioliitosta, tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Siksi avioliitto on ja pysyy yhden miehen ja yhden naisen liittona, turvana toisilleen ja lapsille. Siis tähän ruumiilliseen Kristukseen, ruumiilliseen uskoon, seurakuntaruumiiseen me ankkuroidemme. Tämän ruumiillisuuden lahjan tunnustamiseen. Elämän lahjan ja oman kehomme arvon näkemiseen, omasta annetusta sukupuolesta iloitsemiseen, itsensä antamiseen Jumalan käyttöön naimattomana, uskalluksesta avioliittoon ja lapsien jopa runsaaseen vastaanottamiseen. Tähän kaikkeen me rohkaisemme. Ja tämä on kolmannen sukupolven myönteistä vastausta, joka vasta kulttuuriudellaan loistaa yhä kirkkaammin tässä ajassa. Siksi rohkaisen jokaista teitä lukemaan Pauliina Pylvänäisen kääntämän kirjan ihmeellisesti tehty Raamatun opetus ruumiillisuudesta. Ja nyt lupaan sillä valtuudella, mikä minulle piispana annettu, että kaikki alle 30-vuotiaat saa sen puoleen hintaan. Ja jos ei saa, niin sanokaa, että mä tuun maksaa erotuksen. Mutta ystävät, se vakava asia on se, että ne, jotka kääntävät selkänsä näille elämää antaville ja varjeville luomistotuuksille, he eivät vain käännä selkänsä jollekin moraaliopetukselle, vaan he kääntävät selkänsä ihmiseksi syntyneelle Jeesukselle. Kahta Herraa ei voi palvella. Ja samalla me tunnustamme, ettei kyse tässä rikkinäisessä maailmassa ole vain opintotuuksista, vaan aivan konkreettisista hämmennyksessä olevista, haavoittuneista ja todellisesti ahdistuneista ihmisistä lähellämme. Herra, anna meille armo puhua sinun äänelläsi ja katsoa sinun lempeillä silmilläsi jokaista lähimmäistämme erottuksetta. Katso meidän puolemme, jotka elämän rikkinäisyydessä olemme näissä kysymyksissä itse, tai rakkaidemme kanssa solmussa. Herra, kenen tykö me menisimme, sillä vain sinulla on ehdoton armo ja loppumaton rakkaus. Herra, armahda meitä kaikkia. Opi hiljattain vanhan suomalaisen sanan, jota käytettiin silloisesta uutuustuotteesta, jonka tunnemme nimellä hajuvesi. Mitä pidätte sanasta sulolemu? Eikö miehet olisi hieno antaa vaimolle ensi jouluna pullo sulolemua? En tiedä kuinka moni rouva täällä on nyt innokas levittämään ympärilleen sulolemua, mutta tällaisia kristityt ovat. Toiset nyrpistävät nenänsä lemun tähden, toisille tuoksuu taivas. Ja mitä Paavali kirjoittaakaan, sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja siksi kolmannen sukupolven nuoret, olkaa te sulolemu sukupolvi. Lähetyshiippakunnan 10-vuotisella matkalla on jo kohdattu monta kiperää tilannetta ja vaikeaa kysymystä, mutta yhtä aihepiiriä ei ole koskaan tarvinnut miettiä. Onko meillä elintilaa? Löytyykö vielä toimintamahdollisuuksia? Me olemme eläneet, ystävät, avarassa paikassa. Tila on ollut koko Suomen niemen verran ulkolähetystä unohtamatta. Ainoat rajoitteet ovat löytyneet omasta itsestä ja allakasta. Ja tämä jos jokin koskee myös kolmatta sukupolvea. Kenttä on auki, tilaa on, armo riittää, Pyhä Henki varustaa ja tänäänkin taivas on auki kaikille. 13 vuodessa kasvoimme yhdestä seurakunnasta 25 ja 10 seurakunnassa 25 pian 42 seurakuntaa. Pyytäkää te Herralta vielä enemmän. Sillä kun me toimimme Kristuksen iankaikkisen elämän sanan varassa, meillä on aina tilaa toimia. Mutta Jeesuksen tunnustamiselle on aina hintansa ja siinä meitä arjessa koetellaan. Mutta tietäkää, että jos ja kun hän viekin meidät ahtaaseen paikkaan, hän tekee sen avaraksi. Sillä kenellä olisi valta ajaa Herramme nurkkaa tai riistää häneltä toimintamahdollisuudet. Siksi ystävät V-tyyli, vaikeneminen, vetäytyminen ja voivottelu eivät käy meille vaihtoehdoksi. Me emme lennä V-tyylillä. Kun sain syytteen käräjäoikeuteen kiihottamisrikoksesta käteeni osui, tai se annettiin, artikkeli, joka käsitteli kreikan sanaa paresia. Se tarkoittaa totuuden kertomista avoimesti, julkisesti ja rohkeasti, erityisesti silloin, kun se poikkeaa enemmistön mielipiteistä. Artikkeli kirjoittaja muistutti, että lisääntyvän sensuroinnin ja puhepoliisien maailmassa kirkko on olemukseltaan sanan vapauden liike. Apostolien teoissa kerrotaan, miten ylipapit pidätyttivät Pietarin ja Johanneksen. Veivät heidät oikeuteen ja kielsivät heitä puhumasta. Muistatko, mitä apostolit vapauduttuaan rukoilivat seurakunnan kanssa? Kun heitä käskettiin vaieta, kun heidät nähtiin uhkana yhteiselle hyvälle, kun tie näytti nousevan pystyyn seurakunnan leviämiselle. Rukoilivatko he, Herra, anna meille kolo, johon vetäytyä rauhaan. Herra, säästä meidät vaikeuksilta. Herra, anna meille oikeutta ja toimintamahdollisuuksia. Tätä kaikkia olisivat voineet hyvin rukoilla, mutta mitä Pietari ja seurakunta pyysivät? Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Herra, anna meille paresia. Anna meidän kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Sillä Herra, vain sinulla on iankaikkisen elämän sana. Vain sinun sanassasi meillä on puolustajamme pyhä henki. Vain sinun sanasi varassa voimme elää, saatamme kuolla ja kestämme kerran tuomiolla. Rakas juhlaväki ja kolmannen sukupolven lähetyshiippakunta, kaikella rohkeudella kirkkona tuokaamme julki Herran sanaa tässä ajassa ja maassa. Kaikella rohkeudella eläkäämme Kristuksen armosanoista. Kaikella rohkeudella ja kestävästi rakentakaamme seurakuntia kodeiksi itsellemme, seuraavalle sukupolvelle ja etsiville ja niille, jotka eivät vielä edes etsi. Ja kaikella rohkeudella uskaltakaamme mennä myös lähelle ja kuulla niitä, jotka ajattelevat kanssamme uskosta ja elämästä eri tavoin. Tätä minä rukoilen kirkollemme, kun kolmas sukupolvi kasvaa ottamaan vastuuta seurakunnissamme. Ja nyt tämä rohkeus ei tarkoita vain huutomerkkejä somessa tai kovia äänisiä kannanottoja työpaikalla, vaan ennen muuta tulemista niin heikoksi, ettei voi elää ilman Kristuksen elämän sanoja. Meillä on erilaisia kutsumuksia. Mutta meitä kaikkia koskee tämä hebrealaiskirjan lupaus, jonka Luther-säätiön perustaja isä Simo Kiviranta valitsi oman risti-ilmoituksensa tekstiksi. Meillä on luja luottamus. Meillä on täysi oikeus, uskallus, paresia siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesuksen sovintoveren antama oikeus, rohkeus kantavat. Katsoin dokumenttia Nicholas Wintonista. Kuka hän oli? Tämä englantilainen liikemies meni joulukuussa 1938 lomalle ystävänsä luokse Prahaan. Ja yllättäen hän päätyikin johtamaan projektia, jossa erityisesti juutalaislapsia vietiin turvaa lähestyvältä natsiarmeijalta. Ainoa ongelma oli, että saadakseen jonkun lapsen vietyä Prahasta junalla pois, tällä tuli olla sijoituskoti Englannissa. Ja näin Vinton valokuvasi lapsia, esitteli kuvaluettelua Englannin lehdissä. Haluaisiko joku ottaa tällaisen lapsen kotiinsa? Ja kodin saanut sai sitten paikan junassa. Ja näiden lasten kuvan päälle vedettiin sitten kansiossa risti. Jokaisen ristillä merkityn lapsen vanhemmat jättivät heidät junaan Prahan rautatieasemalla tietäen, että ehkä eivät enää näkisi heitä koskaan. Tuhansista lapsista turvaan saatiin vain 669, ennen kuin sota laajeni Puolaan ja kaikki rajat pantiin kiinni syyskuussa 1939. Prahaan jääneistä juutalaislapsista selvisi holokaustin kauheuksissa hengissä vain kourallinen. Nyt näemme koskettavia kuvia sotaa pako olevista lapsista ja sotaorvoista niin Venäjällä kuin Ukrainassa. Ei se aika kaukana meistäkään ole. Oma isäni nimikyltti kaulassa matkasi sotalapsena Ruotsiin pakoon Helsingin pommituksia ja miehitysuhkia. Ulkoisesti turvassa, mutta sisäisesti kipeästi erossa vanhemmistaan ja vielä sijoitettuna eri perheeseen veljestään. Itse jäin dokumenttia katsoessa miettimään, miten ihmiset olisivat suhtautuneet minun kuvaani lehdessä. Olisiko minä kelvannut johonkin kotiin? Vai olisiko joutunut toteamaan, tahdotteko tekin mennä pois? Rakkaat ystävät, ei meidän suuri kysymyksemme ole, miten tämä kulttuuri ympärillämme muuttuu negatiiviseksi tai kirkot jakaantuvat eksytyksen keskellä. Ei, viime kädessä meidän tärkein ja ainoa kysymyksemme on tämä. Jeesus, tahdotko sinä mennä pois tällaisen luota? Vetäydytkö sinä minun luotani pois nähtyäsi kaiken minusta ja elämästäni? Ja mitä Jeesus vastaa sinulle? Mitä hän sinulle tänään vakuuttaa? En vetäydy. En tahdo pois luotasi, en jätä sinua. Sinut olen ristilläni merkinnyt, sinua minä olen ristimerkkini piirtänyt. Sinä olet minun kastettu lapseni, sinä kuulut minun seurakuntaperheeseni. Kuuletko ystävä, täällä ei ole yhtään orpoa, ei yhtään hylättyä, ei yhtään unohdettua, vaan taivaallisen isän armolapsia. Sinä olet isän rakas lapsi. Ja tämä on se turva ja toivo. Tämä on se varmuus ja avaruus, jonka varassa menneet sukupolvet ja tulevat sukupolvet saavat elää. Ja tämän varassa lähetyshiippakunta elää osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa. Ja tähän armon osallisuuteen me toisiakin kutsumme. Kiitos Herra Jeesus. Sinä, Jumalan pyhä, olet minun elämäni ja iankaikkisuuteni. Aamen.
Kiitos, Juhana. Seuraavaksi meillä on vuorossa kolehtivirsi. Lauletaan virrestä 844. Tunnusta ylistä isien Jumalaa. Tämän virren aikana kannettavassa kolehdissa on mahdollisuus osallistua näiden kesäjuhlien kulujen kattamiseen. Kesäjuhlan taloudenhoidossa on selkeä tavoite. Tapahtuma kattaa kokonaisuudessaan kaikki omat kulunsa, joita syntyy telttojen, juhla-alueen, äänentoistojen ja laitteiden vuokrista sekä ahkerien talkoolaistemme ylläpidosta. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä. meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Toinen tessalonikalaiskirje, ensimmäinen luku, jakeet 11-12. Tähän kolehtiin voi osallistua käteisellä ja mobile payllä käyttäen numeroa 85184. Eli virsi 844.
Lopussa on vielä yllätysnumero. Ole hyvä, Juhana.
Joo, lupaan, että laulat. Mutta haluaisin pyytää tänne yhden henkilön tänne lavalle ja toivon, että voisimme yhdessä häntä muistaa ja osoittaa myös hänelle kiitollisuutta. Ja mä pyytäisin Eeva Pitkärantaa tänne. Nyt saa taputtaa luvan kanssa. Ystävät, monet teistä on lukenut Pyhäkön lamppua. Monet teistä on käynyt Koinonia-keskuksessa. Monet ovat olleet mukana juhlissa, Risto Piispan tai Matti Viispan vihkimysjuhlissa. Ja monet teistä ovat olleet tiloissa, jonka vuokrat ovat ihan laillisesti maksettukin. Ja yleensä aina papit ja piispat on täällä edessä. Ja sitten on ne ihmiset, jotka oikeasti tekee työtä siellä taustalla. Ja mun rakas ystäväni ja toverini Eeva Pitkäranta on ollut uskollinen työtoveri niin Luther-säätiössä kuin lähetyshiippakunnassa jo vuosien ajan. Ja nyt Eeva on tänä kesänä sitten irtisanoutunut hyvässä mielessä työstään, ja hänellä on uudet haasteet sitten elämässä. Ja me haluamme kirkkona nyt muistaa sinua pienellä lahjalla, lähetyshiippakunnan vaakunalla, jonka hänen isänsä on muuten suunnitellut. Eli että sinä et ihan meitä unohda. Kiitos Eeva siitä rakkaudesta, siitä palvelualttiudesta, itsesi likoon laittamisesta ja siitä niistä yhteistä vuodista, mitä ollaan saatu jakaa Luther-säätiön lähetyshiippakunnan rakentamisessa. Ole hyvä ja nyt vielä kaikki nousee seisomaan Eevalle taputukset. Kiitos Eeva. Hyvä. Mä halaan sua vielä. Hyvä. Tai kiitos. Lahjakortti siihen liittyen. Mä saan tosta ton pakko.
Vielä muutama tiedotusasia. Infotelttalla on tosiaan löytötavarapiste, ja se aukeaa kello 16.15, on varttia vaille kuuteen. Mutta nyt, jos Katariina Pehkonen on kuulolla, niin minulla saattaa olla jotain sinulle kuuluvaa. Ja jos et ole kuulolla, niin infoteltalta löytyy sitten varttia yli 4. Ja nyt ollaan pikkasen aikataulusta myöhässä, mutta nyt kutsutaan kaikkia seurakuntien nuorisotyön yhteyshenkilöitä kasvatustyön teltalle. Siinä on tapaaminen. Olette tärkeällä paikalla rakentamassa kirkkomme nuorisotyötä. Ja sitten kerrotaan vähän meidän kanavista. Tässä on nyt kahvitauko ja sen jälkeen jakaannutaan ympäri tätä juhla-aluetta. Eli meillä on 11 kanavaa aikuisille. Niistä 3 tapahtuu tuossa opistolla yläpihalla. Siellä on Joel Kerosuo kertomassa siitä selvityksestä, mitä he on tekemässä. Rekisteröityykö lähetyshiippakunta uskonnolliseksi yhdyskunnaksi? Opistolla on myös Juha Vähäsarja, aiheena väsymys ja uupumus. Ja vielä opistolla on Pauliina Pylvänäinen tästä ruumiillisuudesta, mistä Juhana Piispakin juuri puhui kertomassa lisää. Hän on hiukan jo innokkaana, tulee esittelemään kirjoja. Hyvä. Ja sen lisäksi, että meillä on opistolla kanavat, niin suurin osa kanavista tapahtuu yhtenäiskoululla. Siellä on Simojoen Tuomo ja Leena kertomassa lähetyskanavassa. Siellä on Topi Jääskeläinen aiheena pastori vai psykiatri. Siellä on Jari Kekäle, hankalat viisaat tunteet, mitä niiden kanssa tehdään. Siellä on Mailis Janatuinen kertomassa 10 käskyn uudesta kirjastaan. Kiitos Sirkku-Maria. Sitten siellä on vielä Kalle Väätäinen erittäin ajankohtaisella aiheella, kristityt vanhemmat, kasvatus ja somemaailma. Ja vielä vähän samaa aihetta, Tuomas Lankinen ja Miikka Niiranen, lastemme tulevaisuuden koulu. Ja opiston ja koulun lisäksi on myös ruokateltalla yksi kanava kello 15. Mikä ihmeen tunnustus? Mistä tiedän, mikä on oikea kirkko? Kyselee Otto Granlund. ja sokerina pohjalla tähän telttaan, kun palataan, ketkä palaa kello 15. Täällä on Petri Hiltunen aiheella, miten kohtaamme uushenkisyyden ja henkivaltojen haasteen. Ja koska kaikkiin kanaviin ei pysty osallistumaan, niin lohduttautukaa sillä, että kotona kaikessa rauhassa voitte YouTubesta lähetyshiippakunnan sivuilta katsella näitä esityksiä, mitä nyt on tähän mennessä ollut, ja kuunnella muita kanavia, mihin ette ehdi. Ne on lähes kaikki nauhoitetaan. Ja sitten vielä siitä kasvatustyön pöydästä, niin kello 17.30 menkäähän kaikki paimen vaimot, eli lähetyshiippakunnan pastorien vaimot, kello 17.30. Ja edelleen muistutan rippikouluikäisiä, heidän vanhempiankin. Nyt on avautunut ensi kesän rippileirien ilmoittautumiset nettiin. 2 leiriä tulossa, toinen täällä, toinen Jyväskylässä. Käykäähän katsomassa ja ilmoittautumassa. Niin, ja tietysti kerroin nyt aikuisten kanavat, mutta meillä on myös lapsille toiminnalliset kanavat kello 15. Opistolla on alle kouluikäiset ja yhtenäiskoululla on sitten kouluikäiset ja varkut. Ja luvassa on aika rajua menoa. Ja nyt Sirkku-Marian jälkeen saatte lähteä ottamaan kahvia ja jätskiä ja makkaraa ja kello 15 seuraavat ohjelmat.
Kiitoksia. Terveisiä kirjateltä pöydiltä. Meillä on tuossa kirjapisteellä myös myynnissä tätä ensi vuoden kalenteria, jonka Lohjan Pyhän Ristin luterilainen seurakunta on tehnyt ensi vuodelle. Suosittelen lämpimästi. Nyt valitettavasti en muista tämän kalenterin hintaa. Sitten haluan muistuttaa vielä, että meillä on näitä kristillisiä kortteja. Niitä hankittiin 150 kappaletta onnittelukortteja. Korteissa on kaunis Raamatun teksti. Eri tekstejä eri korteissa. Minä luotan sinun armoosi. Saan iloita sinun avustasi esimerkiksi. Sitten ehkä jotkut teistä olette nähneet kirjateltalla Emiliaan. Emilia on 12-vuotias ja hän on tehnyt tänne juhlille kirjanmerkkejä. Ja kirjanmerkeissä on Raamatun lause ja yksi merkki on maksaa 2 euroa. Sitten meillä on tällä elämän eväät. Valitettavasti jokainen ihminen me joudumme kokemaan sen, että meitä rikotaan. On vaikea tunnustaa myös se, että minä rikon jotakuta. Niin tässä näissä 150 kuoressa on 3 korttia. Siellä on Jumalan käskyt, jotka kertoo sen, että me rikomme. Mutta sieltä löytyy myös uskon tunnustus. Isä meidän rukous ja Herran siunaus, joka on lääke tähän rikkomiseen. Ja elämän eväät kirjekuori on 5 euroa. Sitten siellä oli tosiaan näitä kirjoja, joita on tuossa kanavissa. Ja sitten minua pyydettiin vielä kertomaan 2 kirjasta. Te, joilla ei ole vielä luterilaisia virsiä kirjaa, niin hyvin edullisesti täältä juhlilta 5 euroa. Ja sitten aamuhartauskirja, kirkkovuosi Jeesuksen seurassa, seuraa minua kirja, 3 euroa. Tervetuloa ostoksille. Kiitos.